Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, kerropa nyt talousalan ammattilaisena, että miten sä hoidat sun omaa suurinta varallisuuserää, eli sun omaa asuntoa. Kuka teidän perheessä käy taloyhtiön kokouksissa?
No, me keskusteltiin perhekesken asiasta ja sitten mä päätin, että mun mies käy siellä, että on pohjalaiset juuret, niin ohjaa hyvin pitkälle tätä keskustelua.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Jos vastikkeisiin haluaa vaikuttaa, niin pitää olla aktiivinen ja kiinnostunut taloyhtiön päätöksistä.
Emme koska siihen, että tämä jotenkin asuntomarkkina jäisi hyytyisi tai että mennään aika nopeeseen nousuun uskotaan.
Tänä vuonna asuntomarkkinoihin vaikuttaa kaupungistumistrendin lisäksi myös koronavirus. Mutta miten ja kuinka paljon? Entä mihin asioihin taloyhtiössä tulisi kiinnittää huomiota, kun tekee asunnon ostopäätöstä? Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto hakevat vastauksia näihin kysymyksiin yhdessä kiinteistömaailman välittäjäyrittäjä Hannu Salon sekä Danske Bankin asiakasvastuullisen johtajan Ulpu Silvennoisen kanssa.
Tänään puhutaan siis asumisesta ja ennen kaikkea omistusasumisesta. Se on Suomessa erittäin yleistä ja 2/3 suomalaisten varallisuuksesta on kiinni asunnoissa ja aika monella se asuntovarallisuus on vieläpä se oma koti. Puhutaan siis siitä, että miten tätä omaisuuserää kannattaa hoitaa ja hoitaako suomalaiset sitä oikeastaan? Onko se kaikki vähän niin kuin teidän perhe ja meidän perhe ja niin edespäin, että vältellään niitä taloyhtiön hallituspaikkoja viimeiseen asti? Tänään meillä on vieraana Hannu Salo kiinteistömaailmalta.
Kiitos kutsusta. Moi moi.
Ja etäyhteyden välityksellä Ulpu Silvennoinen Danske Bankilta.
Moikka.
No, Hannu Salo, sä oot kiinteistön välittäjä, niin kerropa nyt, että miten sitten myyntitilanteessa, ainahan kuuluu pyytää niitä taloyhtiön papereita ja sitten se on niin kuin 150-sivuinen nivaska ja kukaan ei lähtökohtaisesti tiedä, mitä sieltä pitäisi katsoa, mutta sitä vaan niin kuin selataan ja yritetään esittää asiantuntevaa, niin osaako suomalainen asunnon tai kiinteistön ostaja oikeasti tutustuu siihen ostettavaan asiaan vai onko se sitten kuitenkin tunteet, joka määrittelee sitä kodinostoa?
On, tunteet on. No joo, kyllä näin sanotaan, että lopulta kaikki päätökset tehdään tunteella, kaikki ostopäätökset ja kyllä sen tässä ammatissa näkee, että asunnon osto on aina tunnepäätös. Sitä toki perustellaan monenlaisilla järkiseikoilla ja jos sattuu olemaan taustaltaan insinööri niin kuin minä olen, niin me tavataan tehdä enemmän työtä niiden dokumenttien kanssa ja ollaan ainakin ymmärtävinään niistä, jotta saadaan perusteltua se meidän ostos. Mutta oikeasti sanotaan suoraan, että varmasti on näin, että kyllä meidän oppilaitokset on hyvää työtä tehnyt. Et nuori väki ihan oikeasti niin ymmärtää ehkä vähän enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet niistä papereista. Mutta kyllä siellä edelleenkin suuria aukkoja toki on. Ja sitten saattaa käydä se ongelma, että tartutaan täysin epäolennaisiin asioihin. Että kun joku yksi sana näkyy, vaikka kuntatarkastuksessa sana valesokkeli, niin se on heti no-braineri ja deal-breakeri ja ei pääse enää mihinkään sielläkin eteenpäin. Vaikka siellä voisi olla puoli metriä sitä valesokkelia, jos ei ole mitään riskiä aidosti.
Ulpu, sä työskentelet taloyhtiöiden rakentamisen ja remontoinnin rahoituksen parissa. Miksi on tärkeää, että asukkaat tai osakkaat on kiinnostuneita oman taloyhtiönsä asioista?
No oikeastaan taloyhtiön hallitukseen kuulumisessa on paljon hyötyä, koska se on se oikein ainut paikka, missä meistä jokainen voi vaikuttaa niihin päätöksiin. Eli kyse on kuitenkin osakkaan, eli juuri meidän rahoista ja omaisuudesta.
No jos miettii sitä tulevaa arvonkehitystä, niin miten suurta roolia se taloyhtiö edustaa sit siinä niin kuin oman asunnon niin kuin arvossa tästä eteenpäin vai mitkä muut tekijät sitten vaikuttaa?
No varmaan voisi sanoa, että sijainnin jälkeen niin se taloyhtiön kunto on seuraavaksi määräävin tekijä. Aika lailla sitten vetää vertoja sille, että kuinka hyvän remontin tai miten hienoon kuntoon olet asuntosi sisältäpäin laittanut. Mutta siinäkin pahimmillaan menee hyvä remontti hukkaan, jos itse taloyhtiö on rempallaan ja siellä on korjausvelkaa ja vähän ongelmia. ja sitten olet remontoinut ihan viimeisen päälle, laittanut sinne 50 tonnia tai jopa 100 tonnia remonttiin kiinni, niin saattaa olla hyvin epäkiitollinen tilanne sille semmoiselle ihmiselle. Että kyllä se yhtiön kunto on todella, todella tärkeä. Melkein yhtä tärkeä kuin sijainti.
Niin, taloyhtiön kunto tosiaan on tärkeää. Mä oon oppinut sen, että mikäli ostaa talon, niin täytyy olla kiinnostunut asiasta nimeltä sokkeli. Ja jos taas ostaa asunnon, niin pitää olla kiinnostunut asiasta putkiremontti. Onko se näin?
No joo, pitää olla kiinnostunut siitä, että miltä siellä näyttää se toimintasuunnitelma siinä taloyhtiössä. Tai jos sellaista ei ole, niin sitten pitää olla kiinnostunut, että miksi sitä ei ole.
Just niin, ja tietää, että mitä siellä on tehty, ettei niin kuin seuraavan 5 vuoden sisään tule julkisivuremonttia, putket ja kattoja, vielä vähän hissiremonttia päälle.
Joo, sitten se on hyvä, kun siellä ei ole kirjoitettu mitään, ei ole minkäännäköistä toimintasuunnitelma, että ei ole tulevia korjauksia, ja sitten vuoden päästä sinä huomaat, että aha, täällähän ruvetaan tekemään kaikkea tässä seuraavan 5 vuoden sisällä, niin. Kuinka moni siinä vaiheessa on varautunut?
Se on muuten totta, kun katsoo näitä niin kuin asuntomyynti-ilmoituksia, jos siellä lukee, että ei ole tulevia korjauksia, niin sehän monesti, että no tämä on hyvä asia, että kaikki on jo korjattu, mutta asia ei ilmeisesti aina ole näin.
Se ei todellakaan ole näin. Että kyllä se melkein, niin kuin, jos siellä ei lue mitään, että on suunnitelmissa mitään, niin kyllä se minulla nostaisi ainakin niin kuin, varpaat pystyy ja niskakarvat pystyy, että mitä ihmettä, miksi täällä ei ole suunniteltu tulevaa.
Eli sitten joskus, kun taas yhtiökokouksia voidaan pitää, niin kun siellä on hiljasta ja puheenjohtaja kysyy, että ketkä haluaisi hallitukseen ja käsiä ei nouse, niin pitäisi sitä omaa tossua sitten nostaa, niinkö?
No sanoisin näin, että jos vähänkin kokee, että on mielenkiintoa sitä asiaa kohtaa. Ei tarvitse välttämättä olla niin paljon osaamista siinä niin kuin lähtötilanteessa, mutta jos on kykyä opiskella asioita ja haluaa ottaa selvää ja kiinnostusta näitä yhtiön asioita kohtaan, niin ehdottomasti kannattaa mennä mukaan, koska siinä turvaa nimenomaan omaa omaisuuttansa. Samalla totta kai naapureiden, mutta se, että jos tekee fiksuja päätöksiä yhtiön hyväksi, niin ne koituu minun ja minun naapureiden parhaaksi.
Niin, meillä on tutkittu Danske Bankilla, että etenkin naiset on tosi niin kuin vastahakoisia olemaan hallituksissa taloyhtiöissä. Tuntuu, että tämä niin kuin osaamiskriteeri on monessa muussakin asiassa, kuten sijoittamisessa, naisilla paljon korkeammalla. Että ollaan paljon ehkä itsekriittisempiä, että enhän mä osaa ja ymmärrä, mutta eihän se nyt varmaan ihan mitään rakettitiedettä ole tämä taloyhtiön hoitaminen.
No ei ole. ei se ole. Toki sielläkin mennään sitten, kun ongelmat tulee spesifisiksi, niin kyllähän siellä mennään todella NISE-alueen asiantuntija-asioihin sielläkin. Ja tullaan niin kuin monimutkaisiin asioihin. Mutta silloinhan hyvä hallitus ja hyvä yhtiö tietysti palkkaa pätevän asiantuntijan. Mutta siis just tähän niin kuin hallitustasoon niin riittää se, että on tottunut vaikkapa töisensä kokouksissa olemaan ja prosesseja pyörittämään ja päätöksiä tekemään ja hyödyntämään asiantuntijoita. Sitä se pitkälti on. Uskaltaa myöskin ottaa riittävän ajoissa asiantuntijan mukaan, eikä yritä itse leikata potilasta, jos ei ole lääkäri.
Niinpä. Itse tein ja säästin, ei taida toimia
tässä
omaisuudessa.
Joo.
No nyt kun puhuttiin tästä taloyhtiön hallituksesta, niin mitä siellä sitten tapahtuu ja miksi sinne kannattaisi mennä?
Vai kannattaako?
No tietysti sinne kannattaa mennä. Eli, ja niin kuin, se on vähän sama, mä miettin nyt tätä niin, että kun miettii meitä työelämässäkin, että mitä moninaisempi tiimi, mitä erilaisemmilla taustoilla meitä on tekemässä päätöksiä, niin yleensä tulee parempia päätöksiä ja parempia ideoita. Ja ihmiset sitoutuukin niihin eri lailla. Niin jos mietitään tämän hetken tilannetta, että millaisia ne taloyhtiöhallitukset on tai ketä siellä on, niin mun mielestä meidän kyselytutkimus tuotti sen tuloksen, mikä me jo vähän tiedettiinkin, että valtaosa hallituksen jäsenistä on miehiä ja sitten siellä tavallaan on se sama porukka, mikä siellä on ollut, koska siellä on hyvät jäsenet. Mutta se on kuitenkin hallituksessa olemalla, niin se on ainut tapa, miten sä voit vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja oman omaisuuden arvoon.
Niin, että luulisi, että ne omat rahat kuitenkin kiinnostaa ihan itseäänkin ajatellen, kun olen pakottanut sen puolison sinne meidän taloyhtiön hallitukseen.
Se, että moni pelottaa se hallitustyö ja sitten se, että vie hirveästi aikaa ja ei siellä ole kuin riiellään vaan koko ajan ja tämmöinen mielikuva varmaan monilla on, mutta ei siinä loppujen lopuksi kuluu niin paljon aikaa eikä tavallaan niitä vastuuta tarvitse pelätä silloin, kun taloyhtiöllä on ammattimainen hyvä isännöitsijä.
Taloyhtiön kunto ja talous vaikuttavat siis merkittävästi asunnon arvoon. Kun asuntokaupoille suuntaa, niin mitä taloyhtiöstä todella pitäisi selvittää? Mitä tähän sanoo vieraamme Ulpu Silvennoinen Danske Bankilta?
Kerropa nyt tämmöinen niin kuin asunto-osakkeen ostajan ABC, että mitä siitä taloyhtiöstä niin kuin pitäisi tietää tai ymmärtää ennen kuin ostaa asuntoa?
No ei tietysti tarvitse olla mikään niin kuin pankkiiri tai juristi tai muuta, että ihan sellainen maalaisjärki yleensä näissä tilanteissa käy, mutta aina olisi hyvä tarkistaa se, että onko sinne yhtiön tehty toimintasuunnitelma, eli puhutaan taloyhtiöstrategiasta hienolla termillä, mutta tiedän, että se monia mietityttää, että strategia, mikä ihme, niin se on periaatteessa yksinkertaisuudessaan toimintasuunnitelma siitä, mitä yhtiössä, se näyttää sen, että mitä siellä on tehty. Se kertoo siitä kiinteistön tavallaan teknisestä tilasta ja siitä myös, niin kuin, miten osakkaat on ollut kiinnostuneita hoitamaan sitä yhtiöä eteenpäin. Mieluumminhan sitä itsekin nostaa semmoisesta taloyhtiöstä osakkeen, jossa vaikka olisi pidemmälle aikatähtäimelle, mietitään 10-20 vuotta, mitä yleensä on tekninen käyttöikä esimerkiksi putkissa tai tämmöisissä, niin tavallaan siellä pystyy näkemään, että missä vaiheessa ne on tulossa. Kun se, että jos siellä ei lue mitään, niin kuinka moni meistä on niin hyvä tekninen asiantuntija, että osaa arvioida, että missä vaiheessa ne on sieltä tulossa, jos niitä ei ole kirjoitettu sinne.
No kun sä työskentelet näiden taloyhtiöiden remonttirahoitusten parissa, niin onko vielä semmoisia kauhuskenaarioita, että joku taloyhtiö tulee ja hakee rahoitusta 5 massiiviselle peruskorjaukselle vai onko yleensä hommat hallussa?
No haluaisin sanoa, että näin ei ole, mutta kyllä niitä joitain tulee vielä eteen, että tavallaan siinä näkyy se, että yhtiössä ei ole haluttu korottaa vastiketta, koska sehän on yksi tosi pelottava asia, se vastike. Että jos se nousee, niin se on ihan hurjaa. Ja sitten tavallaan mietitty, että kyllä näillä vielä pärjää. Ja sitten huomataankin, musta putkiremonttiparometrissa, mikä Isännöintiliitto just julkaista, niin tuli se, että putkiremonttiin lähdetään siinä vaiheessa, kun putket vuotaa.
Sehän kuulostaa aika kalliilta näin ihan maallikonkin korviin.
Kyllä. Että jos sanotaan, että kustannustehokkainta on korjata ajoissa ja ennakoiden, niin kyllähän siinä käy sitten, että jos siellä rupeaa vuotamaan, niin siinä on jo tavallaan mennyt rahaa hukkaan.
Mm. Eli fakta on se, että ne vastikkeet nousee jossain vaiheessa joka tapauksessa, mutta kysymys on vaan, että kuinka paljon?
Ja oikeastaan se, että nouseeko ne sitten loppujen lopuksi kuinka paljon, jos me ennakoidaan ja suunnitellaan sitä tekemistä. Ja silloin, kun se on suunnitelmallista ja tiedetään, mitä sieltä tulee, ja sitten jos jossain vaiheessa tehdään esimerkiksi energiaremonttia, niin sillähän voi taas vastaavasti olla se vaikutus, että vastikkeesta saadaan pikkasen nippastua pois. Tai jos se pidetään ennallaan, niin siellä pystytään varaamaan tulevia varten, eli tavallaan varastoimaan sinne niitä huoltotoimenpiteitä varten tai tulevia remontteja, mitkä me tiedetään, että sieltä on tulossa.
Miten sitten, näkeekö taloista päälle päin, että missä kondiksessa ne on, tai voiko arvioida jotenkin asuinalueen perusteella, kun kaupungeissa on kuitenkin hirveän erihintaisia asuinalueita? Vai onko sitten pakko, jos haluaa ostaa sen asunnon, niin lukee se 150-sivuinen nivaska läpi, mikä se isännöitsijä lähettää, kun ne talon paperit pitää aina pyytää, vaikka ei oikein tiedä, mitä niistä pitää katsoa?
No ei sitten ulkoapäin ihan suoraan pysty sanomaan, että tämä on, niinku, on huippukohde ja toi on tosi huono. Et kyllä siinä joutuu papereihin jonkun verran tutustumaan, mutta se ei taas sitten kuitenkaan ehkä ole niin vaikeaa, kun siellä osaa kiinnittää huomiota muutamaan oikeaan kohtaan. Eli esimerkiksi semmoisia kohtia, sieltä on hyvä katsoa kuin vastikelaskelmat. Ja tilinpäätöksestä vähän katsellaan, että miten se yhtiö viime vuosi on sieltä mennyt. Ja sitten etenkin sitä niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelmaa, eli PTS, korjaussuunnitelmaa ja korjaushistoria.
Mistä PTS-lyhenne tulee?
Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma.
No niin, totta kai.
Niin. Mihin se koo jäi sieltä?
Pitkän tähtäimen suunnitelma.
Okei, eli mitä sieltä vastikelaskelmasta pitää katsoa erityisesti?
Eli sieltä on hyvä katsoa sieltä vastikelaskelmasta se, että kun se liittyy olennaisesti siihen taloussuunnitelmaan, niin siellä katsotaan sitä, että ne tulot riittää verrattuna menoihin. Eli mitä sen sanoisi, että tämä on jälkilaskelmaa, eli vastikerahoituslaskelmassa näkyy tämmöisiä lukuja. Ja totta kai sen avulla selvitetään sitä, että onko yhtiössä kerätty riittävästi vastikkeita ja että jokaisella vastikkeella katetaan vain niitä menoja, mitä varten sitä kyseistä vastiketta on kerätty.
Mm.
Eli kyllä me näkisin, että vastikelaskelma on niin kuin yksittäisen osakkaan näkökulmasta niitä tärkeimpiä taloyhtiön laskelmia ja keskeinen myös taloyhtiön johdon osaamisen indikaattori.
Niin, eli tämä on sitten, vaikka sulla olisi jo ostettu se asunto ja sä oot siellä nyt lähtenyt sinne taloyhtiön kokoukseen, niin sekin varmasti pitäisi jokaista kiinnostaa, että ne minun maksamat vastikkeet on nyt käytetty siihen, mihin pitikin.
Kyllä, ja vastikkeet on semmoisia asioita, että moni luulee, että niihin ei voi vaikuttaa itse. Että ne on niin kuin, pitää vaan kärsiä se, että ne nousee ja nousee ja nousee, mutta ei ihan pidä paikkaansa. Eli tavallaan pitää olla tietyllä tavalla, jos vastikkeisiin haluaa vaikuttaa, niin pitää olla aktiivinen ja kiinnostunut taloyhtiön päätöksistä ja että pitää ymmärtää, että mitä niillä vastikkeilla katetaan.
Mm.
Mutta kaikista helpoin tapa vaikuttaa vastikkeeseen itse on se, että miettii nyt omia niin kuin energiakulutustottumuksia.
Niin just, ja sitten se naapuri saa läträtä siellä ja minä säästän vettä ja joudun silti maksaa kovan vastikkeen. Ei käy.
Ei missään, jos minä läträän myös.
Juuri näin.
Niin, kaikki maksaa.
Siirrytään taloyhtiöistä aiheeseen, joka tänä vuonna puhuttaa kaikkia ja kaikkialla. Koronakriisi vaikuttaa talouteen niin maailmalla kuin meillä Suomessakin. Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2020 raportin mukaan suomalaiset eivät tänä vuonna ole enempää huolissaan omasta taloudestaan kuin viime vuonna. Mutta huoli yleisestä taloustilanteesta on kasvanut koronakriisin myötä. Siinä missä vuoden 2019 maaliskuussa 53% suomalaisista oli huolissaan taantumasta, oli luku tämän vuoden maaliskuussa jo 65. Koronapandemia vaikuttaa myös asuntomarkkinoihin, mutta miten? Asuntomarkkinat ovat osakemarkkinoita vakaammat, eikä suomalaisilla asuntomarkkinoilla ole merkkejä suurista epätasapainoista. Asuntomarkkinat siis tuskin kriisiytyvät, ellei pandemian aiheuttama talouskriisi pitene huomattavasti ennakoitua pidemmäksi. Danske Bankin ekonomistit arvioivat, että asuntomarkkinatkin saavat kuitenkin osumaa pandemiasta. Luultavasti kolhaisun aiheuttaa kauppamäärien tilapäinen vähentyminen, ei hintojen romahtaminen. Asuntokauppa ei todennäköisesti pysähdy kokonaan, koska asuntoja tarvitaan koronapandemiasta huolimatta. Mikäli oman työttömyyden riski ei ole akuutti, ei koronatilanteen tarvitse vaikuttaa asunnon ostopäätökseen. Seuraavaksi sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä kiinteistömaailman välittäjäyrittäjä Hannu Salo keskustelevat siitä, millaisena Hannu Salo näkee koronan vaikutukset asuntokauppaan.
Jos siirrytään vähän aiheesta toiseen, niin heti kun sä tulit tänne sisään, niin me yritettiin kysyä sulta, että kannattaako meidän myydä omat asunnot nyt vai ensi vuonna?
Kannattaa.
Jos me vähän laajemmin katsotaan, niin meillä on, meillä on niin kuin kaksi isoa teemaa tällä hetkellä niin kuin markkinoilla. Toinen on vähän pidempiaikainen, eli tämä niin kuin kaupungistumistrendi, ja sitten toinen on tämä koronakriisi. Niin miten sä sanoisit, että nyt miltä ne niin kuin asuntomarkkinoiden näkymät näyttää nyt lyhyemmällä aikavälillä, välillä ja sitten vähän pidemmällä, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä pitää huomata?
Joo. Monisyinen vastaus.
No on, joo, kerro vaan.
Musta on vähän filosofiikkaa, mä saatan vastata vähän pitkästi, mutta aloitetaan siitä, että meidän ennuste on tämmöinen V-muotoinen käyrä tai U-muotoinen käyrä, mutta emme usko tuplaveihin tai johonkin muuhun. Emmekä usko siihen, että tämä jotenkin asuntomarkkina jäisi hyytyisi tai että mennään aika nopein siihen nousuun uskontaan. Ja meillä on sitä merkkejä jo.
Mm. Kaisa, mikä tämä on tämä U- ja V-käyrä ja siis vielä tupla-V-käyrä?
No nämä on erilaisia ennusteita. Puhutaan nyt sitten vaikka asuntomarkkinoiden kehityksestä tai sitten ihan talouden kehityksestä, että miten tämä talouskasvu tai aktiviteetti taloudessa kehittyy nyt tämän koronakriisin takia. Eli tietenkin meillä on valtava pudotus kaikenlaisessa taloudessa aktiviteetissa nyt, että se on se alaspäin mennyt osa siitä kirjaimesta. Ja sitten esimerkiksi meidän talousennuste on se, että olisi U-käyrä, eli hidastoipuminen, nyt kun tämä koronaviruksen jälkeinen avaaminen tulee kestämään jonkun aikaa. Sitten jos olisi tämmöinen kaksois-V, niin sittenhän me toivuttaisiin nopeasti, mutta sitten tulisi vaikka uusi tartunta-aalto, jonka jälkeen taas tulisi tämmöinen talouden aktiviteetin romahdus. Eli nämä on näitä erilaisia polkuja, että miten taloudessa tullaan, minkälaista aktiviteettia tullaan näkemään nyt lähiaikoina koronakriisin jälkeen.
Okei.
Se pitää muistaa, että Suomi on vahvasti eriytynyt, että on muuttovoitto- ja muuttotappioalueet. Ne on täysin eri. Ne on eriytynyt aikaa sitten ja ne jatkaa eriytymistään hyvin todennäköisesti. Korona voi tuoda pientä lohtua, että nyt niin kuin tavallaan sitten hakeudutaan myöskin, kun etätöihin on totuttu, niin joku saattaa todeta, että hei, mä pystyn mun työtä hoitaa vaikka etäältä ja mä voin muuttaa vaikka Kymenlaaksoon ja säästää, tiedätkö, niin kuin saan puoleen hintaan omakotitalon vaikkapa vesistön rannalta, niin mikä ettei. Mutta mä en usko, että suurissa massoissa tämmöisiä juttuja tehdään, ne on täysin yksittäisiä asioita. Mietitään vaikka tätä Uuttamaata, missä me nyt ollaan ja istutaan, niin mä en todellakaan usko tälläkään hetkellä, ja mulla on aika paljon dataa siihen taustalle, että asuntojen hinnat täällä tippuisi. Vähän hätäisiä ennustuksia on kuultu hyvinkin tunnetulta analytikolta, missä ennustettiin jo niin kuin vähintään viiden pinnan tippumista. Mun mielestä ne oli aika hätäisiä ennusteita, ehkä vähän semmoista ylireagointia siihen koronan alkamiseen. Me annetaan täysin samoja arvioita tällä hetkellä. Jos mä menen arvioimaan ihan saman talon nyt tänään, kuin minkä mä arvioin 2 kuukautta sitten ennen koronaa, niin mun arvio toteutuvasta kauppahinnasta ei yhtään tässä Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella, missä meidän töitä tehdään, se ei millään tavalla poikkea siitä. Et sen takia isossa kuvassa niin mitään isoa muutosta ei ole tapahtunut. Ehkä tämmöinen nyt sitten tämän kevään ja koronan aiheuttama asia on se, että meilläkin kun me käytetään erittäin paljon tarjouskauppaa, mä olen tosi rakastunut tarjouskauppaa, se on yksi keino, millä me saadaan sitä rahaa enemmän kuin te itse saatte omista asunnoista itse myymällä, niin ehkä nyt sillä tavalla, että kun ei voida esimerkiksi yleisnäyttöjä pitää juuri nyt koronan aikaan, niin ei ole niin helppo saada semmoista ihan raivoisaa kisaa jostain etutöölön ullakkoasunnosta, kun se muuten olisi tänä keväänä ollut.
Niinpä.
Mutta isossa kuvassa niin kaupungistuminen varmasti jatkuu. Siinä ei ole epäselvää. Mutta kyllä varmasti myöskin voi olla, että tämä mökkikauppa, mikä nyt on lähtenyt hyvin käyntiin, ja ihmiset kaipaa mökille, kun ne istuu 4 seinän sisällä, samoin perheasuntokauppa, niin se on jännä nähdä, että tuleeko tämä Nurmijärvi-ilmiö ja mökkeily-ilmiö. Onko se nyt tämän koronan tuoma hetkellinen asia vai jääkö se jonkunlaisena ihan niin kuin pohjavireenä markkinaan?
Nyt kun ollaan saatu asiantuntijan arvio, niin on syytä saada myös mutuarvio tähän. näin mäkin on se järkeily, kun mä oon miettinyt tietenkin asunnon omistajana ja mökin perijänä, että miten tässä tulee tapahtua. Niin, et vaikka omaan työtilanteeseen korona on iskenyt negatiivisesti, niin sitten jos mä katson mun ympärille, niin valtaosa mun ystävistä on sellaisista töissä, missä tuskin tulee olemaan minkäännäköistä edes epävarmuutta. Ja sitten ihmiset kuitenkin saa lapsia, perheet kasvaa, jotkut eroa, että tavallaan tämänkin kokoisessa kaupungissa tai jopa pääkaupunkiseutu on, että kyllähän täällä on niin paljon kuitenkin ihmisiä erilaisissa tilanteissa ja myös semmoisissa ammateissa, mihin niin kuin korona-epävarmuus ei iske. Että näin mäkin olen ajatellut, että silti, että kyllä asuntoja silti ostetaan ja vaihdetaan, että ei sitä vaan niin kuin voi jämähtää. Jos se omassa elämässä on ajankohtaista, se asunnon vaihto.
Kyllä. Joo, ja silloin nimenomaan semmoiset ihmiset, jotka muuttaa tyypillisesti oman alueen sisällä, että esimerkiksi espoolahtalainen muuttaa Espoonlahdessa, niin yleensä oli melkein mikä tahansa markkina-aika, niin se on aika turvallinen se vaihto tehdä, oli niin kuin hinnat alhaalla tai ylhäällä. Itse asiassa, jos hinnat on alhaalla, niin kannattaa vaihtaa omalla alueellaan pienemmästä isompaan, koska väliraha on pienempi. Että ihmiset tuppaa aina silloin, kun on hinnat niin kuin tosi korkealla, ne tietää, että mä saan omasta 2:sta huippuhinnan.
Aivan.
Sitten ne ostaa omalla alueeltaan 4-hintakeittiön.
Huippuhintaan.
Huippuhintaan. Niin, ja niin kuin se välirahahan on paljon isompi. Ne saattaa hävitä 20, 30, 40 tonnia rahaa siinä, mutta ne on vaan iloisia siitä, että mä saan niin tärkeä hyvä hinnassa mun 2:sta.
Niin tässäkin on varmaan joku tämmöinen käyttäytymistaloustieteen niin kuin bias harha taustalla, että se niin kuin omassa taskussa oleva raha on aina arvokkaampaa kuin jossain muualla ole.
Joo, me ollaan laumasieluja ja niin kuin just teki, että mä sanon aina sanon ihmisille, että uskalla uida vastavirtaan. Että silloin kun kukaan ei myy, niin silloin kannattaa myydä. Nyt on esimerkiksi just se hetki.
Verkko
on täynnä ihmisiä. Me nähdään se data, miten hirveästi tulee, miten paljon on tuolla asuntoportaalissa asunnonetsijöitä.
Niinpä, joo.
Ja nyt, jos joskus, niin sinne kannattaa laittaa asunto näytille, koska ja sitten vielä meillä on hyvät digitaaliset keinot, etänäytöt ja muut livenäytöt, kaikki nyt katsottu käyttöön, että me voidaan tehdä se korona-aikana turvallisesti. Asuntokauppa ei suinkaan ole pysähtynyt.
Mutta varmaan jonkun verran on niinku vähentynyt, niin onko nyt sitten odotettavissa, kun nämä rajoitukset poistuu, että tulee sitten semmoinen niinku ryntäys markkinoille?
No joo, siihen se, mä viittasin siihen V-käyrään. Se nimenomaan ennustaa sitä, että tulee tämän kohtuun jyrkän laskun jälkeen jyrkkä nousu.
Sulla ei ole kesälomaa sitten tiedossa.
Ei.
Suomalaisten varallisuudesta noin 2/3 on kiinni asunnoissa, kun mukaan lasketaan myös sijoitusasunnot. Kuunnellaan vielä lopuksi Jasmin Hamidin, Kaisa Kivipellon, Hannu Salon ja Ulpu Silvennoisen ajatuksia omistusasumisesta.
Miltä se näyttää, että kun ihmiset tosiaan laittaa niin paljon siitä omasta varallisuudesta kiinteistöihin kiinni ja sitten tietenkin pääkaupunkiseudulla se on vielä korostettua, koska asuntojen hinnat on suhteessa aika korkeita, niin onko ihmisillä sellainen niin kuin pakko saada se unelma aina vai pystyykö ihmiset vähän niin kuin tinkimään ja suhteuttamaan? Koska sitten sijoituspuolen ihmisenä mua aina, niin kuin mä haluaisin muistuttaa siitä, että osa rahoista pitäisi laittaa niihin sijoituksiin ja rahastoihin, että sitten pystyy niin kuin yhtä huonetta ei voi myydä, jos tarviikin rahaa.
Mä en arvaa, mitä Hannu vastaa, kun hän aiemmin sanoi, että asunnot ostetaan tunteella.
Niin.
No mä sanoisin näin, että jos mä voin jonkun neuvon antaa nuorelle ihmiselle, joka tulee vaikka tyypillinen reitti, että tullaan, mä olen Keski-Suomesta kotoisin, jotain reittiä, opiskelureittiä tai työreittiä tullaan tänne esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, mihin sitten usein jäädään sinne eläkeikäiseksi. Ehkä sitten palataan taas kotiin, en tiedä. Mutta yksi neuvo on se, että osta heti se omistusasunto, kun se on mahdollista. Nuorilla on vähän tämmöinen trendi tällä hetkellä, että ei haluta ehkä niin kuin omistaa mitään, että otetaan jopa pikavippejä, mikä on ihan viimeisen päälle huonoin vaihtoehto, mutta niin kuin, että kun muutkin bilettää ja käy ulkomailla, niin munkin kuuluu käydä. Mutta että jos siinä kohtaa saisi hiukan semmoista järjen ääntä, taloudellista ääntä ja oikeasti aspisäästäminen käyntiin ja vaikka millä ilveellä se ensimmäisen asunnon ostaisi itselleen.
Niinpä.
Siinä kohtaa ei vielä välttämättä tarvitse riittää rahaa osakkeisiin. Mutta sitten se aika nopeasti rupeaa kertymään se varallisuus ja asunnon arvo täällä nousee aika vääjäämättä. Saa katsoa taaksepäin kymmeniä vuosia, niin se menee niin kuin pörssikurssi, että se trendiviiva on aina ylöspäin, vaikka siellä välillä joku droppi käviskin.
Niin ja sitten se usein unohdetaan, kun puhutaan omistusasumisesta. Se nähdään niin kuin jotenkin, että vuokralasuminen olisi jotenkin vapaampaa, mutta todellisuudessahan siinä vaiheessa, kun se asunto on ostettu ja käsirahat on maksettu ja lainanlyhennys rullaa, niin omistusasuminenhan on paljon niin kuin joustavampaa taloudellisessa mielessä, jos miettii, että voi saada lainanlyhennystä pankista ja nykytilanteessa vielä erittäin helposti. Mutta
lyhennysvapaata.
Lyhennysvapaata. Kyllä. Mutta sitten vuokranmaksusta ei kyllä ihan samalla tavalla saa puolen vuoden vapautusta. Että onhan se niin kuin tavallaan, että kun monesti ajatellaan, että se on kauhean iso asia ja kyllähän ne onkin isoja lainamääriä, mutta onhan se niin kuin tavallaan, niin kuin, että se vuokra on pakko maksaa joka kuukausi.
Mutta tietenkin sitten, niin kuin sä mainitsit siitä, että Suomessa on asuntomarkkinat eriytynyt, jos niin kuin omistusasunnon ostaminen on järkevää tällaisella pääkaupunkiseudulla kasvualueella, mutta ihan joka paikassa se ei sitten välttämättä aina ole järkevää. Miten sä sitten kertoisit ihmisille nuorille, jotka on sitten, asuu vaikka vähän pienemmillä paikkakunnilla, niin miten se kannattaa sitten lähestyä tätä asuntomarkkina-asiaa? Onko se sitten siinä vaiheessa, kun tietää, että tässä nyt sitten ollaan hamaan loppuun saakka, että...
No kyllähän se ensimmäinen tavallaan se filtteri, millä pitää miettiä sitä ostamisen järkevyyttä on se, että tunnistanko minä olevani muuttovoitto vai muuttotappioalueella. Jos mä katson 50 vuotta eteenpäin, niin mikä tämä minun paikkakuntani ennuste on. Jos ajattelet, että tämä on ennusteen mukaan muuttotappioalue, niin silloin yleensä ei tarvitse kovin suuria laskutoimituksia nelilaskimella näppäillä, kun tajuaa, että mä pystyn vuokraamaan vaikka Järvenranta omakotitalon, tiedätkö, niin kuin alle 1 000 eurolla, jolloin ei mitään järkeä ehkäpä lähteä ostamaan semmoista, vaikka sen halvalla saisikin.
Niin.
Mutta sitten kun tullaan taas näille muuttovoittoalueille, se laskin näyttää ihan toista. Että sitten miksi maksasit vuokraa sijoittajan taskuun?
Niin, kun voi maksaa itselle.
Niin.
Joo.
Ymmärrän hyvin myöskin sijoittajan bisneksiä, kyllä että vuokralaisia tällä hetkellä riittää. Ja se on mulla pieni huoli niin kuin näin yhteiskunnallisesti, että se kynnys ostaa ensimmäinen oma asunto näyttää nousevan, niin tämä iso trendi, että suomalaisilla on omat asunnot, niin se ei välttämättä 20-30 vuoden päästä ole enää ollenkaan niin. Et tässä voi käydäkin niin, kun jos sitä nimenomaan nuorena pääsee oman asuntoon kiinni, sä oot vain niin tuomittu asumaan vuokralla lopun ikäsi. Siinä helposti käy niin, että sitten sä koko elämässä kartoitat sitä vuokratuottoa toiselle.
Niinpä siinä on tietenkin paljon sitten kaupungeillakin tehtävissä siinä, että mahdollistettaisiin niitä vähän edullisempiakin asuntoja, ettei ne karkaa tavallaan sen perussairaanhoitajan tai niin kuin perustehdastyöläisen käsistä ne asuntoihin.
Entäs sitten, jos puhutaan asuntomarkkinoiden eriytymisestä, niin meillähän on sitten näitä muuttotappiokuntia, jossa asuntojen hinnat on laskenut voimakkaastikin, niin voiko se olla sellainen tilanne, että sitä rahoitusta ei yhtiölle tai talolle tuu, koska se arvo on niin mitätön?
Mä sanoisin, että jos taloyhtiö on hyvin hoidettu, siellä on suunnitelmallisesti ja ajallaan tehty remontteja ja siellä on tavallaan se maksuvalmius hyvässä kunnossa, niin kyllä se rahoitus yleensä järjestyy, etenkin jos siellä ei ole käynyt tätä, että siellä on ne 5 isoa remonttia yhtä aikaa päällä, niin silloinhan se vakuusarvo ei monesti sitä kestä. Mutta silloin, kun yhtiö on huollettu ja pietty hyvänä, niin kyllä ne yleensä semmoista taloyhtiöt saa rahoituksen. Se kestää tavallaan pikkasen sitä vakuusarvon putoamistakin.
Okei, no se on lohdullista kuulla. Olipa mielenkiintoinen keskustelu, ei voi muuta sanoa. Kiitos Ulpu Silvennoinen.
Kiitos.
Ja kiitos Hannu Salo.
Kiitos teille.
En mä tiedä, mä tuossa viime vuonna jättäydyin pois taloyhtiön hallituksesta ja kyllä nämä meidän vieraat nyt puhuu mut jotenkin ympäri, että onko se sitten taas laitettava oma kortensa kekoa tänä syksynä vai milloin ne kokoukset sitten onkaan.
Niinpä ja mä ehkä rupean katselemaan noita kiinteistömarkkinoita tämä innoittamana, että katsotaan miten käy.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme, miten yrittäjä voi varautua pahan päivän varalle. Seuraa Taloudellinen mielenrauha -podcastia Spotifyssa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydät tämän podcastin myös Suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.